Sayning mustahablari.
Sayda 8 amal mustahab. Kim mana shulardan birortasini tark etsa, unga hech narsa vojib bo'lmaydi va uni malomat ham qilinmaydi. Birinchi, niyat. Tavofda niyat shart, ya'ni farz. Ikkinchi, haqiqiy va hukmiy betahoratlikdan pok bo'lish. Uchinchi, ketma-ketlik tark etilganda sayni qaytadan boshlash. To'rtinchi, zohir va botinda xushu va huzuda bo'lish. Beshinchi, ma'sur duo va zikrlar bilan mashg'ul bo'lish. Oltinchi, zikrlarni 3 martadan qilish. Yettinchi, safo va marvada uzoqroq turish. Sakkizinchi, sa'y tugaganidan keyin Masjidul Haramda 2 rakat namoz o'qish. Mazkur namozni marvada o'qilmaydi, chunki marva masjid hisoblanmaydi.